Vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Je prvá adventná nedeľa, začiatok cirkevného roka. Chceme spoločne privítať nášho Pána. Nie preto, že je prvá adventná nedeľa, že je to tak v liturgickom poriadku, ale chceme ho privítať, pretože vždy, znova a znova, je dôležité, aby sme otvorili svoje srdce nášmu Pánovi, aby mohol vojsť do nášho života ako mocný a živý Pán. Počas služieb Božích budeme postupne spievať piesne číslo 12, potom 19, potom piesen 265, 226 a antifónu číslo 1. Zopakujem tieto piesne. Piesen číslo 12, 19, 265, 226 a antifónu číslo 1. Nech Pán Boh požehná aj tieto dnešné služby Božie, ktoré začíname pred spevom O Ježiši, tvoje vtelenie. Ježiši, tvoje vtelenie. Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh buď s vámi. Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane Bože náš, plný lásky a milosti, Ty si poslal svojho milého Syna Ježiša Krista na svet, aby hľadal a spasil, čo by muselo pre hriechy zahynúť. Prosíme ťa pokorne, daj nám poznať, akým príhodným časom pokánia je pamiatka jeho vtelenia, a priprav srdce každého z nás duchom svojim svätým, aby sme ho milo a vďačne prijali. Posielaj nám ho neustále v slove a sviatostiach, aby sme s ním boli spojení tu v časnosti. Po smrti však, aby sme sa k nemu dostali a s ním prebývali na veky vekov. Teraz poprosím brata Milana, sestru Ľubku, aby nám prečítali biblické texty, a potom brata Vlada o modlitbu.
Čítame zo starej zmluvy, prvá kniha Mojžišova, kapitola 15, verše 1 až 6. Hospodinová zmluva s Abrámom. Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo Hospodinovo. Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. Abrám však povedal: Hospodine Pane, čo mi chceš dať, veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. Ďalej povedal Abrám: Hľa, nedal si mi potomstvo a sluha narodený v mojom dome bude mojim dedičom. Tu zaznelo mu slovo Hospodinovo: Tento nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, ktorý vyjde z tvojho tela. Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesa a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Na to mu riekol: Toľko bude tvojho potomstva. I uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť.
List Efeským, 4. kapitola, verše 22 až 24. Zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach. Obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha, spravodlivosti a svetosti pravdy.
Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Sláva ti, nebeský Oče, Boh náš, ktorý si od vekov na veky, Boh Abraháma, Izáka, Jákoba. My ti ďakujeme v tom vzácnom a veľkom mene Ježiša Krista, že sme dietky Abrahámove a tak aj dedičia všetkých zasľúbení, ktoré si nám priniesol skrze svoju obeť na kríži Golgoty. A tak, Pane, stojíme pred trónom Tvojej velebnosti, aby sme ťa vyvyšovali, vzdali chválu, dobrorečili Tvojmu menu v očakávaní i túto prvú adventnú nedelu, Pane. Vyprosujeme pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, aby hájil a strážil naše mysle a naše srdcia v Kristu Ježišovi. A tak sa modlíme, Pane, za cirkev Kristovu všetkých národov, modlíme sa za Slovensko, vyprosujeme pokoj a múdrosť vodcov tohoto národa i v týchto ťažkých pandemických časoch. Pane, modlíme sa za to, aby tento postavený múr oproti nášmu životu sme vedeli v našom Bohu preskočiť a tak zdolať každú prekážku s láskou Kristovou, aby sme sa vedeli vzájomne potešovať v slovách, vo chválach, modlitbách. Prosíme o jednotu ducha vo zväzku pokoja. Modlím sa, Pane, za túto cirkev, za Radvanský zbor. Modlím sa, Pane, za živé slovo brata farára. Modlím sa, Pane, za naše vzťahy v rodinách, aby sme láskou premáhaní aj v tento adventný čas očakávania, kedy si pripomíname Tvoj príchod, aby sme ho vedeli prežiť v láske. Nech Kristus prebýva v nás, nech sme mocou premožení k dobrým skutkom živej viery v Kristu Ježišovi. Amen.
Dnešné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 21. kapitole. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage pri Olivovom vrchu, poslal Ježíš dvoch učeníkov a povedal im, choďte do dediny, ktorá je pred vami a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcere Sionskej, aj hľa tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježíš. Priviedli oslicu a osliadko, kládli na ne svoje rúcha i vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. No zástupy, ktoré šli pred ním a za ním, volali Hosana, synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. Pomodlíme sa. Vďaka ti, Pane, za tento čas, ktorý nám dávaš, že môžeme byť tu nazhromaždení. Ako často sa modlíme a ďakujeme za otvorené kostoly a možno, že tá zlá doba, ktorá teraz je, túto modlitbu a tieto slova tak nejako umocňuje v nás, že si uvedomujeme tú vzácnosť nášho spoločenstva, toho, že môžeme ako tvoj ľud sa stretnúť a tak roznieť v nás vieru, lásku a nádej. Vďaka ti, Pane, za to, že sa tu môžeme vidieť, že sa môžeme pozdraviť aj naozaj fyzicky a vďaka ti za to, že ty si nás tu zhromaždil, aby si nás napomenul, aby si nás povzbudil, posmelil, posilnil, dal odvahu do života. Nech je za to všetko schválené a velebené tvoje sväté meno, Ježíš. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu a vypočujte si slova písma svätého, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Toto slovo je napísané v Evanjeliu podľa Jána, kde v 11. kapitole, najprv v 1. až 3., potom v 21. a potom od 35. verša čítame, až do po 44. čítame tieto slová. Bol jeden nemocný, Lazár z Betánie, z mestečka Márie a jej sestry Marty. Bola to Mária, ktorá pomazala pána masťou a svojimi vlasmi mu utierala nohy. Jej brat Lazár bol chorý. I poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom: Pane, aj hľa, ten, ktorého miluješ, je nemocný. Keď to Ježiš počul, povedal: tá nemoc nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby oslávený bol ňou Syn Boží. I povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený riekol: Kam ste ho položili? Povedali mu: Poď, Pane, a pozri sa. A Ježiš zaplakal. Vtedy povedali Židia: Aj hľa, ako ho miloval. Ale niektorí z nich hovorili: Či ten, ktorý otvoril oči slepému, nemohol urobiť, aby tento nezomrel? Ježiš sa znovu zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa zavalená kameňom. I riekol Ježiš: Odváľte kameň. Ale Marta, sestra mŕtvého, mu povedala: Pane, už páchne, lebo je už 4 dni mŕtvy. Ježiš jej riekol: Či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? Odvalili teda kameň, kde ležal ten mŕtvy. A Ježiš, pozdvihnúc oči k nebu, riekol: Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre tento zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby verili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal silným hlasom: Lazár, poď von! I vyšiel ten mŕtvy, zviazaný plátnom na nohách i na rukách, a jeho tvár bola zakrytá šatkou. Riekol im Ježiš: Rozviažte ho, nech odíde. Amen. Toľko je slov písma. Mám rád tento príbeh, bratia a sestry, a viem, že som už na ňo kázal aj tu niekoľkokrát, ale tak sa mi žiadalo na začiatku tohto nového cirkevného roka znovu sa vrátiť k tomuto veľmi silnému a veľmi mocnému príbehu, aby sme si ho pripomenuli. Aby sme ho znovu počuli. A ešte som tam neprečítal, ale poviem ho dnes, ten najdôležitejší a najkrajší verš, ktorý je v tejto 11. kapitole. Je to silný príbeh, ktorý nám chce povedať, že tam, kde príde Ježiš, niet viacej smrti. A viem, že už teraz by som mohol počuť hlasy, keby sme boli v debate, ktoré by mi povedali, no ale to sa stalo pred 2000 rokmi, kde si pri Jeruzaleme, čo dnes tým? A ja vám chcem povedať, že toto nie je len historický príbeh, ktorý sa kedysi stal. Samozrejme, že sa stal a samozrejme, že o tom nepochybujem. Ale že je to príbeh, ktorý je aktuálny, ktorý je súčasný. Je to príbeh o tebe a o mne. Je to príbeh o tom, že Ježiš prichádza a chce prísť aj do tvojho života. Keď som o ňom premýšľal ako o kázňovom texte, tak som váhal ešte nad jedným slovom, ktoré tiež dobre poznáme, alebo myslím si, že väčšina z nás dobre pozná. Je to slovo zo Zjavenia Jána, kde v 3. kapitole v 20. verši je napísané, kde Ježiš hovorí, aj hľa, stojím pri dverách a klopem. A to mi otvorí, tomu vojdem a budem prebývať s ním. To hovorí pán Ježiš v liste do Laodiceje, teda kresťanom v Laodiceji. Viete, toto je realita, ktorá tu je. Toto je realita, ktorej ja verím bez akéhokoľvek pochybovania. Ježiš je tu, stojí tu a klope. A on neklope na dvere tohto kostola. On neklope tu na tejto kazateľnici, aby farár povedal nejaké múdre slova. On stojí pri tebe. Pri tebe. A klope na dvere tvojho srdca. Pán Ježiš prišiel. On už tu je. A otázka je, že či je aj súčasťou tvojho života. Či si už zažil túto situáciu, že si mu otvoril. A či si mu dovolil vojsť donútra. Či si mu dovolil, aby bol súčasťou tvojho života. Toto je tá mocná kresťanská zvesť a zároveň jedna z najdôležitejších otázok ľudského života, ľudského bytia. Ak chceš byť zachránený, tak musíš do svojho života pustiť záchrancu. A viete, čomu sa podobá ľudské srdce alebo ľudská duša, pokiaľ tam nevôjde Ježiš? Je to presne ten hrob, v ktorom ležal aj mŕtvý Lazár. Je to presne to isté. Lebo život je iba tam, kde je náš Pán. Záchrana je iba tam, kde prichádza Spasiteľ, kde prichádza On, ktorý môže priniesť a prináša úplne nový začiatok. Možno, že toto by aj stačilo. Ja neviem, uvedomujem si, že vlastne som za tých pár minút povedal to, čo je to najdôležitejšie a to, čo je to najpotrebnejšie. Ale je veľmi dôležité, aby sme si to znovu zopakovali a aby sme si to naozaj do hĺbky svojho srdca uvedomili. Ten liturgický poriadok, ktorý nám hovorí o začiatku nového cirkevného roka, je v podstate pomocná barlička. Viete, cirkev sa kedysi rozhodla zhruba pred 1700 rokmi, že usporiada tie nedele počas roka tak, aby zazneli všetky tie podstatné posolstvá a všetky tie podstatné dôrazy, ktoré proste v Biblii sú. Je to proste takto usporiadané a je to teda takto dané. Kľudne by to mohlo byť usporiadané aj inak alebo v inom poradí, ale jednoducho je to tak a zvykli sme si na to. Väčšina z nás to, si na to zvykla a to akceptuje. No a akceptujem to aj ja. Akceptujem to a prijímam samozrejme, nielen preto, že som sa rozhodol byť farárom v evanjelickej cirkvi, ale pretože si uvedomujem, že tí, ktorí toto vymysleli a toto takto nevymysleli z vlastnej hlavy, ale to prebojovali a premodlili a potom takto nejakým spôsobom proste zoradili. Takže, čo je dnes dôležité, na čo dnes vlastne kladieme dôraz? Kladieme dôraz na veľmi dôležitú zvesť, že Ježiš chce, aby tvoje vnútro nebolo prázdnym hrobom, teda nebolo mŕtvým hrobom, nebolo hrobom, lebo kde je hrob, tam je mŕtvo. Aby ten kameň, ktorý tam je, aby bol odvalený. Aby v tvojom živote začal pôsobiť on, ktorý dáva tú životodárnu silu, ktorá ťa môže priviesť k spáse a k večnému životu. Ten kameň, ktorý bol odvalený od Lazarovho hrobu, je v našom reálnom živote, našej súčasnosti, to sú naše hriechy. To sú naše zlíhania. To je tá vec, ktorá nás od Boha oddeluje. Teda to, ako rozmýšľame, to, ako konáme, to, aké máme hodnoty, ako máme nastavený svoj rebríček hodnot. Ak Ježíš alebo Boh tam nemá svoje miesto, alebo má to miesto len kdesi v kúte a kdesi úplne v úzadi, tak je to vlastne, ten kameň je veľmi mocný a veľmi silný. A viete, mne sa páči na tomto príbehu, že ten kameň Ježíš prikázal odvaliť nejakým pomocníkom, teda ten neodvalil on, ale odvalili ho nejakí iní ľudia od toho Lazárovho hrobu. A toto je zase, tak vo mne evokuje takú túžbu potom, aby sme si uvedomili, že my síce nemôžeme nikomu odpustiť hriechy, ani náhodou, ale že my môžeme byť Božími spolupracovníkmi. Môžeme byť tými, ktorí pomôžu našim bratom a sestrám, ľuďom, ktorí žijú okolo nás, nájsť cestu k Ježišovi. Že my môžeme im svojim svedectvom, ale hlavne svojim životom ukázať na tú spásu a záchranu, ktorú Pán Ježiš ponúka a ktorú Pán Ježiš dáva. Tento príbeh, keď si ho teda opäť tak nejako prerozprávame, začína tak trošku takým spôsobom, že vytvára atmosféru, ktorú aj my dnes zažívame. Mária a Marta majú chorého brata, ale vedia, že Ježiš je jeho dobrý priateľ a tak posielajú poslov, aby Ježiš prišiel. Oni už boli častokrát svedkami a počuli x svedectiev o tom, že Ježiš uzdravil nemocných. Vedia, že Ježiš túto moc má. Vedia, že keby Ježiš tu bol, tak Lazára uzdraví. A tak posielajú týchto poslov s nádejou, že Ježiš teda všetko nechá tak, že príde a toho Lazára uzdraví. A Ježiš tak nerobí. Zdržiava sa kdesi. Dáva si teda na čas a neprichádza. A Lazár zomiera. Tak je to zaujímavé, viete, že z ľudského pohľadu sa zdá, ako keby Ježiš zabudol na to svoje priateľstvo. Ako keby ignoroval túto naliehavú prosbu a výzvu, že Pane, prosím ťa, príď, lebo Lazár, ktorého miluješ, je veľmi chorý a hrozí mu smrť. Čo iné si mohli tí ľudia, možno tie sestry, v tej chvíli pomyslieť? Možno, že sa snažili Ježiša ospravedlniť a hovorili, že tak asi má nejaké ťažké veci, ktoré mu prišli do cesty. Možno, že si spomenuli, že tí farizei po ňom pasú a že teda keď sa priblížil k Jeruzalému, tak ho zlapajú a zabijú. Čo ja viem, čo im všetko vyrilo v hlave, ale vždy to bolo s tou výčitkou. Prečo ten Ježiš predsa len neprišiel? A prečo teda toho Lazára neskriesil? A viete, toto je presne modelová situácia, ako sa aj my chováme k tomu, keď Boh koná, k Božiemu konaniu. Koľkokrát aj my vo svojom živote sa čudujeme a vyčítame Bohu, prečo nekoná, alebo naopak, prečo koná tak, ako koná. Koľkokrát máme na svojich perách a vo svojom srdci tieto výčitky voči Bohu. Prečo trpím? Prečo je teraz táto pandémia? Prečo ľudia zomierajú? Prečo zomierajú nevinní? A ja neviem, x desiatok, možno stovák otázok, kde si povieme, tak ten Boh je nejaký bezcitný. Ten Boh naozaj nekoná. Ale tak ako v tom prípade toho Lazára, tak aj v prípade, kedy nám sa zdá, že Boh by mal konať inak, alebo nekonať, alebo konať, tak on presne vie, ako má konať. A ja vám poviem, čo je rozhodujúce. Rozhodujúce je to, aby si konečne vierou prijal, že ani zamáčný máčik vôbec nerozumieš, nerozumieme, nikto z nás nerozumie, prečo Boh koná tak, ako koná, ale vieme dôvod, prečo Boh koná tak, ako koná. A viete, aký to je dôvod? Že nás miluje. Že nás miluje. A môžem to povedať aj na tom klasickom príklade, keď dieťa, ja neviem, vypije nejakú podozrivú tekutinu a my vieme, že keby sme nešli k lekárovi, tak proste bude zle nedobre. A to dieťa, keď ideme k tomu lekárovi a lekár mu teda pchá tú hadičku do toho žalúdka, aby mu vypláchol ten žalúdok, tak možno, že v tej chvíli si myslí, čo ten otec mi chce zle? Prečo mi tak zle robí? Prečo dovolil, aby mi takto zle robili? Lebo mať hadičku zavedenú až do žalúdka asi není vôbec nič príjemné a možno, že je to aj bolestivé, ja neviem. Teda ja som to ešte neskúsil, ale viem, asi to není nič príjemné. Ale vieme, že to musí otec urobiť a že ten lekár to musí urobiť, aby to dieťa mohlo byť znovu zdravé. A toto je presne toto Božie konanie. A tento príbeh je presne o tom. Ježiš chcel definitívne a úplne mocne a slávne svojmu národu ukázať, že prišiel spasiteľ sveta. Vedeme občas tie diskusie o láske k národu, tak to sa vôbec do toho nebudem púšťať v tejto chvíli, to je úplne obrovská téma, ktorá teda vždy vyvoláva napätia, ale a teda ťažké diskusie. Ale viete, Ježiš miloval svoj národ, ale takisto ako miloval všetkých ľudí samozrejme. A oni, tí farizei a zákonníci, vždy do ňoho rýpali. Už ho nenávideli. Už hľadali dôvod, ako ho zabiť. Už vymýšľali cesty, ako sa ho striasť a ako ho zlikvidovať. A on týmto príbehom skriesenia Lazára chcel im dať poslednú šancu. A dal im poslednú šancu, aby konečne videli a otvorili sa im oči, že prišiel spasiteľ, ktorý má nesmiernú moc. Obrovskú. A Ježiš vedel, že ak už s nimi nezatrasie to, že Lazár stane až po 4 dňoch, takže s nimi už nezatrasie nič. A žiaľ, ukázalo sa, že ani toto skriesenie s nimi nepohlo, pretože neskôr v tom Jánovi čítame, že sa rozhodli, že zabijú aj Lazára. Nechceli prijať Ježiša, to je hrozné. Ale Ježiš napriek tomu sa urobil všetko preto, aby im takto na podnose doniesol to svedectvo o svojom povolaní, o svojom poslaní, o tom, že on je ten, ktorého už tak po staročia túžobne očakávali, lebo bol predpovedaný aj Mojžišom, aj prorokmi. A aký si ty? Veď Ježiš nám prichádza a ponúka nám svoje evanjelium ako na podnose. Presne takisto ako svojmu národu, svojmu ľudu. Lebo nás takisto miluje. Takisto mu záleží na každom jednom z nás. Nech sa, aby ktokoľvek z nás bol zatratený a prišiel o večný život. Stojí tu a klope. No tak neviem teraz zaklopať, aby to bolo počuť. Ale klope. A chce vstúpiť do tvojho života. Takže neváhaj. Nech ten advent není iba také, taká tá... vždy to slovo mi vypadne z hlavy, viete, taká tá nostalgická, taká tá príjemná, už predvianočná atmosféra, kde znejú proste koledy a rolničky a čo ja viem všetko. Ja túto atmosféru mám rád a vôbec sa jej tiež nebránim, ale toto je opäť iba čosi, čo vo mne evokuje samozrejme niečo príjemné, pretože advent a Vianoce sú vždy niečo, čo je príjemné, pretože sa tešíme, že sme spolu. Ale dnes znieje slovo, ktoré ťa pozýva k spáse a k záchrane. No a Pán Ježiš, to, čo som slúbil, teraz prečítam. Ten verš, ktorý som neprečítal, keď som teda čítal tento kázňový text, hovorí Marte, Lazárovej sestre, ktorá je zúfala, pretože jej brat je mŕtvy. A Ježiš jej hovorí, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik neumrie na veky, kto verí vo mňa. Či veríš tomu? To sa Ježiš pýta Marty, ale pýta sa aj teba, aj mňa. Či veríš tomu? A teraz to poviem úplne natvrdo. Ak máš 86 rokov, tak sa desíš smrti, alebo tešíš sa, že za pár chvíľ, maximálne za pár rokov, budeš v nebeskej domovine. Oveľa skôr, ako títo mladí, ktorí majú 15 rokov, a ešte kto vie, koľko rokov ich tu čaká a koľko utrpenia a bolesti. Tešíš sa na to, že už keď si sýty tohto pozemského života, že už je Božie kráľovstvo pred dvermi. Už je tu pre teba zvlášť veľká milosť. Tak je to. Tak je to. Aj keď samozrejme nikto nevie dňa ani hodiny, kedy odíde z tohto sveta, to je samozrejme. Ale určité je, že generácie tých najstarších odídu skôr ako generácie mladých. Takže, bratia a sestry, Pán Ježiš prichádza. On neprichádza ako Dedo Mráz, alebo ten americký Santa Claus, alebo ja neviem kto proste, alebo Mikuláš na nejakých soboch, či čo, ako to si vymysleli, neviem, kto si to vymyslel, tieto báje a tieto komerčné záležitosti. On prichádza a chce byť súčasťou tvojho života. On je živý, on je mocný a on je tu. A je pre teba aj pre mňa. A to je jedno, či sedíš v kostole alebo nás počúvaš cez rádio. To je úplne jedno. Je teraz s tebou aj v tvojej samote. A tak otvor tie dvere, odval ten kameň a pozvi ho do svojho života. Neobánuješ na 100%. Amen. Pomodlíme sa. Vďaka ti, Pane, za tento čas a vďaka ti, Pane, že môžeme mať otvorený kostol a že tu môžeme byť zhromaždení. Vďaka ti, Pane, že tvoje slovo znie nielen teda v Radvaní, ale na všetkých miestach na Slovensku a samozrejme aj vo svete. A tak ťa prosím teda, Pane, aby to slovo bolo slovom, ktoré nás povzbudzuje, posmeľuje a tak ťa prosím o tú odvahu pre každého jedného z nás, aby sme sa nebáli, nehambili, neostýchali a nebrali žiadne ohľady na to, čo povedia naši susedia, naši priatelia alebo naši dobrí známi alebo možno naše deti či rodičia, ale aby sme otvorili dvere svojho života, teda svoje srdce, svoju dušu, svoje vnútro, môžem to nazvať akokoľvek, preto, aby si tam vošiel a aby Duch Svätý tam urobil poriadok a aby som mal radosť z toho, že žijem s tebou a že kráčam do tvojho kráľovstva. Vďaka ti teda, Pane, za toto posolstvo, vďaka ti, Pane, za túto nádej a vďaka ti, Pane, že toto je slovo, ktoré je pre nás práve dnes. Je autentické, je živé, je mocné a je prítomné. Ježíš hovorí, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel. Tak daj nám silu a odvahu, aby sme tomuto verili a bez akéhokoľvek pochybovania. A ešte tak spolu k tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí vaše srdcia i mysle v Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, chcem vám iba oznámiť, že na budúcu nedeľu budeme mať služby Božie ráno o 9. hodine. Teraz budú služby Božie takisto pokračovať chválami, na ktoré ste srdečne pozvaní. Je možnosť sa pripojiť vo štvrtok o 17. hodine na biblickú hodinu cez Microsoft Teams. To sú také skupiny, ktoré si nájdete na našej webovej stránke nášho cirkevného zboru, kto má záujem, môže sa teda pripojiť na biblickú hodinu vo štvrtok o 17. V piatok o 18. cez tieto Teamsy ide stretnutie rodín, na ktoré sú tiež pozvaní. A konfirmandom teda pripomínam, že cez Teamsy teda máme v piatok o 3. takisto konfirmačnú prípravu. Prajeme vám aj s Martinom veľa Božieho požehnania, veľa síl a nech vás Pán Boh žehná. Budeme teraz pokračovať záverečnou liturgiou antifónou číslo 1 a potom na záver piesňou 226. Aj hľa, Panna počne a porodí syna, haleluja. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane Bože, Oče náš, milý nebeský, ďakujeme Ti srdečne, že si v plnosti času poslal na svet svojho Syna, Ježiša Krista, na naše spásenie. Priprav nás krevného roku, aby sme ho kedykoľvek nám prichádza, pokorne a vďačne sa tešili, pokorne a vďačne sa tešili, tebe a jemu ďakovali tu časne i tam potom v nebesiach na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás.